Yeryüzündəki canlıların ən fədakarları arasında quşların xüsusi yeri var. Ata və ana quş daim yumurtadan çıxan balalar üçün çalışırlar. Bəzi quş növləri öz balaları üçün 24 saat fasiləsiz olaraq qida gətirir. Balaların vəzifəsi isə yalnız ağızlarını açaraq ata və analarının gətirəcəyi qidaları gözləməkdir. Yaşamaq üçün ata və analarının şəfqət və fədakarlığına ehtiyacları var. Tək qalmış bir bala üçün ölüm qaçılmazdır. Qarabağ quşları da öz həyatlarını balalarına həsr edirlər. Kiçik şəlalənin arxasında qurduqları yuva gözdən uzaq və etibarlı yerdədir. Ata və ana balalar üçün yorulmadan qida toplayır. Hər 10 dəqiqədən bir yuvaya qida gətirirlər. Bu canlılar insan deyil, sadəcə bir quşdur. Və əslində həmin heyvanlardan da yalnız özləri haqqında düşünmələrini və öz qarınlarını doyurmalarını gözləmək mümkündür. Lakin bunun əksi baş verir. Onlar özlərini deyil, balalarını düşünürlər və həyatlarını balalarına həsr edirlər. bir çox canlı növü balaları üçün çox böyük fədakarlıqlar göstərir. Ana zebir balasını qorumaq üçün ölümü gözünün önünə gətirir. Hər hansı bir hücum zamanı ana zebir özünü balası ilə hücum edənlərin arasında sipər edir. Balasından çox sürətlə qaça bildiyi halda bunu etmir və ondan yavaş qaçır. Beləliklə, yırtıcı heyvanlar onlara çatdığı zaman bala xilas olur, özü isə məhv olur. Bu çox təhlükəli oyundur. Bəzən də bir çox canlılar bu oyunda məğlub olurlar. Bura Şimali Avropa sahilləridir. Qalamos adlı dəniz quşları yuvalarını burada sahil zolağı boyunca hündür qayalıqlarda qurur. Avqust ayı gələndə quşların balaları ilk uçuşlarını keçirir və dənizə doğru uçmağa çalışırlar. Bu çox çətin bir sınaqdır. Çünki dəniz qayalıqlardan təxminən 1 kilometr uzaqdır. Yuva da olduqca yüksəkdədir. Sonda iki bala özünü yuvadan aşağı, boşluğa atır. Onu müşayiət edən yetkin quşların köməyi ilə dənizə doğru sür. İlk uçuş sınağı müvəffəqiyyətlə başa çatır. Onu digər balalar da izləyir. Bu çox təhlükəli bir uçuşdur. Balanın təhlükəsizliyi üçün həmin uçuşun dənizdə başa çatması əsas şərtdir. Çünki sahildə pusquda dayanıb gözləyən tülkülər var. Bu uçuş sınaqlarından birində bala quşların biri dənizə çata bilmir və məcbur olub sahilə inir. Gördüyünüz kimi, anası onu tək buraxmır. Ana quş var qüvvəsi ilə balanın dənizə doğru getməsi üçün ona istiqamət verməyə çalışır. Çünki artıq tülkülər onları görüblər. Ana balasını dənizə doğru qovmaqda davam edir. Digər tərəfdən də qanad çalaraq yaxınlaşan təhlükənin diqqətini özünə yönləndirməyə çalışır. Tülkülərin balalara çatmasına çox az qalıb. Ana öz balası üçün şərait yaratmaq və onu xilas etmək üçün misilsiz fədakarlıq nümayiş etdirir. O, özünü tülkülərin önünə atır. Balasını xilas edə bilmək üçün öz həyatını fəda edir. Arxasında baş verən hadisələrdən xəbərsiz olan bala nəhayət dənizə çatır. Quşun balası anasını çağırır. Həyatda tək yaşaması qeyri-mümkündür. Onun bu çağırışına digər quşlar cavab verir. Onu öz yuvalarına qəbul edirlər. Bir heyvanın bu şəkildə vicdanlı və fədakarcasına hərəkət etməsini və öz həyatını balası üçün fəda etməsini yalnız bu cür izah etmək olar. Həmin canlını yaradan da, balasını qorumaq üçün göstərdiyi fədakarlığı ona ilham edən də Allahdır. Bu ailə bir-birinə çox bağlı olan üzvlərdən ibarətdir. Ana heypart və balaları. Ana heypart balalarını yetişdirdiyi müddətdə çox böyük fədakarlıq göstərir. Onları qidalandıra bilmək üçün çox vaxt ac qalır və çəkisinin təxminən yarısını itirir. Hətta lazım olduğu zaman öz həyatını da balalar üçün fəda edir. kir hepard balaları üçün çox böyük təhlükədir. Və ana hepard heç düşünmədən özünü şirin önünə atır. Həyatını təhlükəyə ataraq şirin diqqətini özünə çəkir və balalarının qaçması üçün şərait yaradır. Əgər bu heyvan təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edənlərin iddia etdikləri kimi təsadüfən yaranmış və sadəcə yaşamağı düşünən egoist bir varlıq olsaydı, ondan yalnız balalarını buraxıb qaçmasını gözləmək olardı. Lakin hepard belə etmir. Özünü şirinin önünə atır və lazım olduğu zaman həyatını fəda edir. Şübhəsiz ki, Ana heparda bu fədakarlıq hissini verən Allahdır. Antarktika 6 ay qış mövsümünün davam etdiyi dünyanın ən soyuq bölgəsi. Belə bir çətin şəraitdə bala yetişdirmək təsəvvür edilməyəcək qədər böyük bir fədakarlıq tələb edir. Həm də dünyanın ən fədakar canlılardan biri də burada yaşayır. Pinqvinlər Bu pinqvinlər böyük bir görüşün baş verəcəyi yerə gedirlər. Onların səfəri həftələrlə davam edəcək. Qət edəcəkləri məsafə isə 100 kilometrdən artıqdır. Buna görə də bəzən yeriyərək, bəzən də bədənləri üzərində sürüşərək hərəkət edirlər. Bütün pinqvinlər də möcüzəli şəkildə eyni yerə doğru gedirlər. Bu səfərin sonunda heyrətamiz şəkildə minlərlə pinqvin müəyyən bir nöqtədə görüşəcəklər. Həmçinin bu görüş çox əhəmiyyətlidir. Çünki bu böyük görüşün baş verəcəyi yer, eyni zamanda pinqvinlərin öz balalarını dünyaya gətirəcəkləri yerdir. Bu əziyyətli görüş, pinqvinlərin öz balaları üçün etdiyi fədakarlıqların və sinə gərdikləri çətinliklərin yalnız bir hissəsidir. Əsas çətinlik isə dişilər yumurta qoyduqdan sonra başlayacaq. Çünki dişi pinqvin yumurta qoyduqdan bir müddət sonra qış başlayır. Qış aylarında temperatur mənfi 50 dərəcəyə inir. Külək saatda 100 km sürətlə buz və qar sovurur. Dişi pinqvinlər yumurtaları erkəklərin yanında qoyaraq dənizə qayıdırlar. Yumurtanı qorumaq vəzifəsini fədakar erkəklər yerinə yetirir. Erkək pinqvin yumurtanı buzdan qorumaq üçün onu ayaqlarının üzərində daşıyır. Qalın tükləri yumurtanı soyuqdan qoruyur. Yumurta buzun üzərinə düşdüyü zaman dərhal donacaq. Buna görə də erkək pinqvinlər daim çox diqqətli hərəkət edirlər. Onların fədakarlıqları insanın xəyal qüvvəsindən də üstündür. Pinqvin 4 ay boyunca qidalanmır. Yumurtanı bir anda olsun yerə buraxmır və daim ayaq üstə dayanır. Pinqvinlər dondurucu küləkdən qorunmaq üçün bir-birinə sıxılaraq dairələr yaradırlar. 4 ay çəkən qış müddətini yalnız səbr etməklə keçirirlər. Uzun sürən bu müddətdən, çətin qışdan sonra bahar gəlir. Artıq yumurtalar çatlamış və körpə pinqvin balaları dünyaya göz açmışdır. Erkən vaxtlarda onları soyuqdan qoruyan yağ təbəqəsi əmələ gəlmədiyi üçün balalarını hələ də ayaqlarının üzərində gəzdirirlər. Balanın ilk qidası erkəyin onun üçün öz çinədanında gizlədiyi süddür. Ata pinqvin özü 4 ay boyunca ac qaldığı halda misilsiz bir fədakarlıq göstərmiş və çinədanındakı qidanı yeməyərək balası üçün gizləmişdir. Elə bu dövrdə dişi pinqvinlər dənizdən sahilə qayıdırlar. Onlar bu 4 ay boyunca boş dayanmamış, daim ov edərək yumurtadan çıxan balaları üçün çinədanlarında qida saxlamışlar. Dişlər qayıtdıqdan sonra 4 ay ac gözləyən erkək pinqvinlər dənizə gedirlər. Erkək pinqvin doyduqda yenidən yuvasına qayıdır və ana pinqvinlə birlikdə balasını bəsləyir. Qısa müddətdən sonra bala pinqvinlər inkişaf edir və fədakar ana-atası ilə birlikdə gəzə biləcək böyüklüyə çatırlar. Erkək pinqvin balasına görə 4 ay boyunca heç bir qida qəbul etmir. Yumurtanı bir anda yerə qoymayaraq ayaq üstə dayanır. Burada misilsiz bir fədakarlıq nümunəsi var. Həmin fədakarlıq nümunəsi göstərənlər sadəcə bir heyvandır. İnsanlar arasında çətinliklərlə üzləşəndə övladlarından imtina edən mənəviyyatsız şəxslərə rast gəlindiyi və bir çox uşaq küçələrdə yaşamağa məhkum olduğu halda pinqvinlər yer üzündəki ən ağır şəraitdə də öz balalarından imtina etmirlər. Təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edən, yaradılışı isə inkar edənlər eyni zamanda bir heyvanın yalnız öz mənfəətlərini düşündüyünü iddia etmiş olurlar. Belə olduğu halda onlar bu pinqvinin 4 ay boyunca açlıq və soyuqla mübarizə aparmasını heç bir şəkildə izah edə bilməzlər. Bəs həmin canlılara belə fədakarlıqları ilham edən kimdir? Bu sualında bir cavabı var. pinqvinləri Allah yaratmışdır. Balaları üçün etdikləri misilsiz fədakarlıqları da onlara ilham edən Allahdır. Allah bir Quran ayəsində canlılar üzərində olan hakimiyyətini belə bildirir. Elə bir canlı yoxdur ki, onun ixtiyarı Allahın əlində olmasın. Balalar üçün edilən fədakarlıqlara, ən soyuq bölgələrdən ən isti bölgələrə qədər dünyanın hər yerində rast gəlmək olar. Bura Tayland meşələridir. Burada doğulan leylək balalarının ən böyük problemi hədsiz istilikdir. Buna görə də yetkin leyləklər öz yuvalarından dimdiklərində su da gətirir. Həmin suyu hələ tükləri çıxmamış balalarının üzərinə səpir. Soyuq su balaları az da olsa rahat edə bilir. Balaların soyuq su ilə birlikdə kölgəyə də ehtiyacları var. Anaları da onların bu ehtiyaclarını yerinə yetirir. Qanatlarını açaraq qızmar günəş qarşısında sipər edir. Leyləklər öz balalarına göstərdikləri diqqət, bağlılıq və fədakarlıqlarla yeryüzünün ən nümunəvi canlılarından biridir. Bir çox ördək növü öz balalarını qanatlarının içində daşıyır. Ana quruya çıxdığı zaman balalar üçün də emmə vaxtı gəlir. Ana bir neçə dəfə çevik hərəkət edərək yuvanı balaların rahatlığı üçün nizamlayır. Bu zaman ataları onlar üçün qida toplayır. Yuvaya gələn ata ördək balaları qayğı ilə bəsləyir. Doymuş bala yenidən özü üçün ən təhlükəsiz yerə, anasının qanatları altına sığınır. Anaları tərəfindən ən təhlükəsiz yerdə qorunan başqa canlılar da var. Həm də bundan daha etibarlı bir qoruma. İndi isə həmin qorunmanı yaxından görmək üçün Afrika qitəsinə səfər edək. Nil çayına. Bu sularda Nil timsahları yaşayır. Timsahlar yer üzünün ən yırtıcı heyvanlarından biridir. Lakin bu heyvanlar eyni zamanda dünyanın ən şəfqətli canlıları sırasındadır. Dişi timsah öz yumurtalarını Nil çayı sahilindəki qumların içində gizlədir. Yumurtaların çatlama vaxtı gələndə qumu diqqətlə qazmağa başlayır. Yumurtalara hər hansı bir zədə toxunmaması üçün olduqca diqqətli davranır. Üzərində olan torpaq qalxar-qalxmaz yumurtalar çatlamağa başlayır və körpə timsah balaları görsənməyə başlayır. Burada çox heyrətamiz bir hadisə baş verir. Ana timsah kəskin dişlərini aralayır, lazım gəldikdə ağzını açır və balasını ağzında yerləşdirir. Bu hadisəni ilk dəfə görən alimlər timsahın öz balalarını yediyini güman etmişdir. Halbuki belə deyil. Balalar üçün sahildə ən təhlükəsiz yer analarının ağzının içidir. Ana çox həssas və şəfqətli şəkildə bütün balalarını bir-bir ağzına yerləşdirir. Yumurtadan çıxan timsahlar analarının ağzına daxil olmaq üçün sanki yalvarırlar. Timsah hələ tam sınmamış yumurtaları da ağzında yerləşdirir. Lakin yumurtanın qabıqlarını az çatlayacaq qədər sıxır. Onun ülgüz kimi kəskin dişləri öküzü və ya maralı parçalaya bilər. Timsah öz ovunu dişlədiyi zaman dişlərin təzyiqi hədsiz dərəcəyə çatır. Lakin balalarını ağzında yerləşdirərkən o qədər həssas və diqqətli davranır ki, balalar bu kəskin dişlərdən heç bir zərər çəkmir. Ana ağzını tamamilə balalarla doldurduqdan sonra çaya qayıdır. Əvvəlcədən təyin etdiyi dərin və təhlükəsiz bir yerə gəlir. Sonra isə diqqətli şəkildə çənəsini açır və ağzını aşağı salır. Balaları və hələ sınmamış yumurtaları ehmalca suya buraxır. Suyun içi bir anda körpə timsahlarla dolur. Timsah kimi yırtıcı və vəhşi bir heyvan yumurta qoyma zamanı gələndə Allahın ona olan ilhamı nəticəsində balalarına qarşı şəfqətli və mərhəmətli bir ana olur. Artıq balalar hər an analarının nəzarəti altındadır. Eyni günlərdə timsah yuvasının yaxınlığında torpaq altında hərəkət baş verir. Qumun altında olan tısbağa yumurtaları çatlayır və körpə tısbağa balaları yavaş-yavaş səthə doğru çıxmağa başlayır. Bu körpə canlılar təhlükələrdən tamamilə qorunmayıb. Yaşamaq üçün dərhal suya girməlidirlər. Möcüzəli şəkildə torpaqdan çıxar-çıxmaz suya doğru hərəkət edirlər. Onların yollarının üzərində nəhəng timsahlar var. Timsahlar balalara heç bir zərər vermirlər. Tısbağa balası təhlükəsiz şəkildə həmin yırtıcı heyvanların yanından keçir. Gördüyünüz bu tısbağa balası yolunu açıb. Bir anda sahildə uzanan və özündən min dəfələrlə böyük olan bu ac timsahla üz-üzə qalıb. Timsah balanı görür. İlk baxışda balanın yaşamaq ehtimalı qeyri-mümkün hesab oluna bilər. Timsah birdən ağzını açır və tısbağa balasını kəskin dişləri arasına alır. Lakin məqsədi onu yemək deyil. Timsah ağzında əksinə çevrilən balanı şəfqətlə düzəldir. Timsah yolunu azmış və suyu tapmayan tısbağa balasını suya buraxır. Allahın bu yırtıcı heyvana ilham etdiyi şəfqət hissi yalnız öz balalarına deyil, körpə tısbağa balalarının da həyatını xilas edir. Yeryüzündə olan hər bir canlını Allah yaradır və hər bir canlı onları yaradan Allahın ilham etdiyi şəkildə hərəkət edir. Quran ayələrindən birində Allah belə buyurur. Göylərdə və yerdə kim varsa onundur. Hamısı ona boyun əyər. ana ilə bala arasında olan ən gözəl nümunəyə delfinlərdə də rast gəlmək olar. Ana öz balasına hər bir təhlükəyə qarşı təlim verir. Həmçinin bu təlim əsnasında istəməsə də balasına qarşı sərt davranmaq məcburiyyətində qalır. Siz bir qayıqla yarışan delfinləri görürsünüz. Həmin delfinlərdən biri bilmədən qayığa yaxınlaşır. Qayığın pəri və ya korpusu onu ciddi şəkildə zədələyə bilər. Həmin təhlükəni hiss edən ana delfin dərhal balasının yanına gəlir. Anası onu dənizin içinə doğru aparır. Qəzəblənmiş ana balasının bədəninə yüksək tezlikli səs dalğaları göndərir. Həmin dalğalar həm ananın qəzəbli olduğunu göstərir, həm də az da olsa balaya mənfi təsir göstərir. Bu zaman bala olduqca məyus görünür. Bu şiddətli töhmətdən sonra ana öz balası ilə üzməyə davam edir. Şəfqətli şəkildə üzgəcini balasının üzgəcinə sürtür. Bu delfinlərin dilində əl-ələ vermək deməkdir. Həmin hərəkətlə balaya hələ də onu sevdiyini göstərir. Allahın elmi hər bir canlını, hər yeri və hər şeyi əhatə edir. Quran ayələrindən birində Allah belə buyurur. O, bilmədən heç bir meyvə qabığından çıxmaz, heç bir qadın hamilə qalmaz və bari həmlini yerə qoymaz. Məlum olduğu kimi, Darwinin təkamül nəzəriyyəsi yer üzündə olan bütün canlıların bir təsadüf nəticəsində yarandığını iddia edir. Təkamül nəzəriyyəsi eyni zamanda canlılar arasında nisbi həyat mübarizəsinin olduğunu da iddia edir. Nəzəriyyəyə görə, bu mübarizədə güclü olanlar qalib gəlir, zəif olanlar isə məhv olur. Təkamül nəzəriyyəsinin banisi Charles Darwin öz nəzəriyyəsinin əsası olan təbii seçmə anlayışı haqqında bəhs edilən həyat mübarizəsi düşüncəsinə əsaslandırmışdı. Lakin 19-cu əsrdə yaşamış və təbiəti müşahidə etmə imkanı çox məhdud olan Darwin böyük səhv edirdi. Bugün məlum olub ki, təbii seçmənin heç bir təkmilləşdirici qüvvəsi yoxdur. Həmçinin, Darwinin iddia etdiyi kimi, təbiətdə amansız mübarizə olmayıb. Güclü canlılar əksər zəif canlıları qoruyur, onların qayğısına qalır və müxtəlif növlər bir-birinə kömək edirlər. Bu filmdə də gördüyünüz kimi, təbiətdəki ən zəif və çarəsiz canlılar olan balalar ata-analarının həyatları bahasına qorunur. Müasir elm qarşısında alt-üst olmuş təkamül nəzəriyyəsi təbiətdə olan bu həqiqətlərin müşahidə edilməsi ilə öz yanlışlığını bir daha ortaya qoyur. Türkiyənin aparıcı təkamülçülərindən biri olan Profesör Doktor Cəmal İldırım təkamül nəzəriyyəsini müdafiə etmək üçün yazdığı bir kitabda bala sevgisinin təsadüflər və təbii seçmə ilə izah edilə bilməyəcəyini üstörtülü şəkildə belə etiraf edir. Ananın balasına qarşı olan sevgisini heç bir ruhi amili olmayan təsadüfi təbii seçmə ilə izah etməyə imkan vardırmı? Şübhəsiz ki, burada Darwinistlərin belə suallara qane edən cavablar verdiyini demək çox çətindir. təbiətdə amansız həyat mübarizəsinin olduğu fikri elmi olmasa da, təkamülçülər tərəfindən kör-körünə müdafiə edilmiş, həm də bəziləri bu fikri insan həyatına da tətbiq etmək istəmişlər. Dinin gətirdiyi sevgi, şəfqət və mərhəmət kimi əxlaqi anlayışlardan uzaq olan bu insanlar, təbii seçmənin tələblərinə görə gücsüz, şikəst və xəstələrin yox olmağa məhkum olduqlarını və həyat haqlarının olmadığını irəli sürüblər. Bu düşüncənin ən qızğın müdafiəçisi Darvinizmin Almaniyadakı əsas tərəfdarı Ernest Haeckel-dir. Haeckel özünün Wonders of Life adlı kitabında şikəst doğulan körpələrin vaxt itirmədən öldürülməsini müdafiə edir. O, yalnız şikəst doğulan körpələrin deyil, cəmiyyətin təkamülünə mani olan bütün şikəst və xəstə insanların təkamül qadağalarının tələblərinə görə seçilməsini istəyir. Haeckel kitabında bu sətirlərə yer verir. Yaxşılaşması mümkün olmayan, məsələn, ruhi xəstələr, cüzam və şəkər xəstələri kimi yüz minlərlə xəstə süni olaraq həyatda saxlanılır. Lakin bu nə özlərinə, nə də ümumi cəmiyyətə heç bir fayda vermir. Həmin mənfi cəhətlərdən xilas ola bilmək üçün, səlahiyyətli komissiyanın qərarı və nəzarəti ilə xəstələrə sürətli təsiri olan zəhər verilməlidir. Haeckelin bu amansız düşüncələri faşist Almaniyasında Hitler tərəfindən də bəyənilmiş və on minlərlə günahsız insan şikəst və ya xəstə olduqlarına, həmçinin düşüncədə Alman irqinin təkamülünə əngəl olmalarına görə qətlə yetirilmişdi. Gördüyünüz məzarlar, nasistlər tərəfindən təkamülə zid olma səbəbi ilə qətlə yetirilmiş insanların məzarlarıdır. Haeckel-dən təxminən 100 il sonra Türkiyənin aparıcı darvinistlərindən biri olan Profesor Əli Dəmirsoy heyrətamiz şəkildə həmin fikri müdafiə edir. Dəmirsoy, təkamülçü bioloqların ana bətnində olan körpələri genetik cəhətdən tədqiq etmələrini və qüsurlu hesab etdikləri körpələri doğulmalarına izin vermədən ana bətnində öldürülmələrini irəli sürür. Dəmirsoy özünü bioloji faşist kimi göstərir və belə deyir. Məndən soruşsanız, mən bioloji faşistəm. Ana bətnində 4-cü ayında həmin xüsusiyyətləri göstərən körpələri oradan çıxarmaq lazımdır. Göründüyü kimi, təkamülçülər şikəst körpənin öldürülməsi kimi insanlıqdan kənar bir düşüncənin əsası kimi təbiəti göstərir. Lakin təbiəti və heyvanların davranışlarına diqqət yetirdiyimiz zaman, təkamülçülərin yanılmasının, heyvanların isə bu düşüncələri müdafiə edən insanlardan daha vicdanlı və mərhəmətli olmasının şahidi oluruq. Biraz sonra seyr edəcəyiniz görüntülər heyvanların şikəstlərə necə sahib çıxdığını göstərən mühüm nümunədir. Kenya düzənliklərində isti bir yaz günü. Bölgədəki fil sürülərindən biri özünə qida axtarmaq üçün gündəlik yürüşlərdən birinə çıxıb. Bu sürünün başçısı gördüyünüz dişi fildir. İsti yay günlərindən birində bu dişi fil yeni bir bala dünyaya gətirir. Bir neçə saat bundan əvvəl dünyaya gəlmiş sevimli fil balası bir anda olsa öz anasından ayrılmır. Lakin burada böyük bir problem var. Bala ayaq üstə dayanmaqda çətinlik çəkir. Çünki ön ayaqlarında olduqca ciddi bir qüsur var. fil balasının ön ayakları içeriye doğru eğilmiş formadadır ve buna göre de ayağa durabilmir. Bu bölgede müşahidə aparan tədqiqatçılar fil balasının mütləq öləcəyini təxmin edir. O biri gün ana fil sürüdən ayrılır. Çünki balasının səhhəti ilə bağlı bir problemi var və artıq sürüyə rəhbərlik edə bilməz. Sürü yoluna davam etməli və qida axtarmalıdır. Şikəst balanın sürüyə çatması qeyri-mümkündür. Böyük bala yaşamaq istəyirsə, sürü ilə birlikdə getmək məcburiyyətindədir. Lakin o, böyük ziddiyyətlə qarşılaşır. Ana fil, xortumu ilə balasını yerdən qaldırmağa və onu ayaq üstə saxlamağa çalışır. Nəhayət, bala fil ayaq üstə dayanır və yavaş-yavaş yürüməyə başlayır. Lakin o, böyük dilemma içindədir. Dayanıb arxasına baxır. Ana fil hələ də balasını ayağa qaldırmağa və ona kömək etməyə çalışır. Böyük balası birdən səs-küy salaraq anasının və şikəst tayının yanına qaçır. Aclıqdan ölməyi gözünün önünə gətirir. Bir daha anasından və şikəst qardaşının yanından ayrılmır. Növbəti gün. Ana və böyük bala hələ də şikəst balanın yanından ayrılmır. Hər addımında ağrı çəkən bala, səbirli, fədakar və şəfqətli anası və dişi tayı tərəfindən atılmır. Balanın ölümü qaçılmaz görünür. Üçüncü günün sonunda möcüzəli bir hadisə baş verir. Balanın ayaqları yavaş-yavaş hərəkət etməyə başlayır. Anasının nəzarəti ilə ayaqları üstə düzəlməyə başlayır. Yorulmadan və təslim olmadan sınağını davam etdirir. Nəhayət, bir anlıq da olsa ayağa qalxa bilir. Sonra yenidən diz üstə çökür. Və bunu bir dəfə də təkrar edir. Dördüncü günün sonunda isə ayağa qalxmağı bacarır. Anasının və qardaşının inanılmaz səbri, sevgiləri və bir-birinə olan bağlılıqları bala filə yaşamaq üçün ehtiyac duyduğu şəraiti və dəstəyi verir. Bəzi təkamülçülər şikəst körpənin öldürülməsini təkamülün zərurəti saydıqları halda təbiətdə olan heyvanlar şikəst balalarına şəfqət və fədakarlıqla sahib çıxırlar. Bu filmdə gördüyünüz həqiqətlər bir daha göstərir ki, təbiət təkamülçülərin iddia etdikləri kimi yalnız qarşı durma və mübarizədən ibarət deyil. Həmçinin təkamülçülərin iddia etdikləri kimi canlıların bir çoxu vəhşi və egoist davranmırlar. Əksinə, təbiətdə olan bir çox canlılar fədakarlıqlar göstərir. Balalarını böyüdə bilmək üçün bir çox çətinliyə qatlanırlar. Balalarını qorumaq üçün hər bir təhlükəni gözlərinin önünə gətirir, hətta bəzən həyatlarını da fəda edirlər. Çünki canlılar, darvinistlərin iddia etdikləri kimi təsadüflər nəticəsində yaranmayıb. bütün canlıları Allah yaradıb və onlara izah edilməsi mümkün olmayan şəfqət, mərhəmət və fədakarlıq kimi hissləri də ilham verib. Quran ayələrindən birində Allahın elminin və qüdrətinin bütün canlıları ehtiva etdiyi belə bildirilir. 7 göyü və bir o qədər də yeri yaradan Allahdır. Allahın hər şeyə qadir olduğunu, Allahın hər şeyi öz elmi ilə ehtiva etdiyini biləsiniz deyə Allahın əmri onların arasında nazil olar.